Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Jeg tar et opprop først.
Ja.
Jan Kjærstad.
Sier du bare ja?
Ja. Ja, bra. Og Kyrre også. Jeg må bare unnskylde litt for stemmen min. Jeg vet ikke om du hører, men jeg ganske hess.
Nei.
Jeg var på landskamp i fotball.
Ja.
Mot Norge-Nederland.
Ja.
Jeg har jo ikke vært der på, eller...
Nei.
Jeg så Norge-Ungarn i 1983 eller noe sånt. Det var sist jeg var på Ullevål. Da ble det... Vi gikk i pausen, var så kjedelig. Men nå var det jo kjempegøy.
Ja, jeg så på det på TV.
Ja, du så det?
Ja.
Og altså, jeg jo en ganske sånn stillfaren, enkle type. Mm. Men jeg satt og brølte og ropte og skreik og reiste meg helt.
Ja.
Det var litt, egentlig litt morsomt opp.
Ja, men det sier jo litt om massen da.
Ja.
Det der hvor annerledes vi blir i en masse.
Det det jeg har vært litt sånn på utkikk etter, litt sånn fellesskapsfølelse.
Ja.
Og det fikk jeg litt i går.
Ja.
Hvordan har du, du ser fotball hjemme, du ikke noe sånn...
Ja, jeg har sånn at det det... viktigste av alt det uviktige.
Ja.
Altså den egen filosofien.
Ja. Ja. Så du ser på, men du lever ånder ikke for fotball?
Nei, jeg lever, altså jeg sånn som ikke, jeg kan ikke sånn historikken 40 Nei. År tilbake og kan ramse opp hvem som spilte på laget i 63 og sånn.
Nei.
Men jeg har sett mye fotball, de ler av meg hjemme da.
Hvorfor det?
Nei, de synes jeg bruker litt for mye tid på det.
Hva sier du det? Men du sånn som brøler og reiser deg, eller?
Ja, altså sånn som i går så var det det.
Ja.
Jeg lå med iPaden da, men da kom jeg meg opp av sofaen ganske raskt.
Ja, da Norge skårte?
Ja. For det var jo helt utrolig mål også.
Ja, det var det.
Og, men jeg tror jeg var enda mer oppe når han skjøt til stolpen.
Ja. Og det var intenst. Det også, fordi jeg er også sånn som jeg pleier å se det hjemme da.
Mm.
Men det var så godt å være sånn mange i den skuffelsen, og også den gleden.
Ja, altså jeg har jo vært på Old Trafford for eksempel.
Har du?
Sånn, så det, og jeg tenker det å være på et, sikkert på alle stadier i utlandet, men særlig i England,
mm.
det tror du ikke før det her. Det et sånn trøkk som, det jo 20 ganger så mye trøkk som det på en norsk landskamp, på en vanlig seriekamp i England. Og med alle de der ritualene. De stiller jo opp 5 timer før.
Mm.
Du går fra pub til pub, og du må kunne alle sangen. Og, altså, jeg står litt sånn på utsiden og ler, men det er jo litt av sånn antropologisk studie. Ja. Så kommer du inn på denne stadion der, sånn en time før, og det jo det ikke stille sekund.
Det ikke
det. Det som å være på konsert. Men og det så høyt, og under kampen så det så høyt. Altså, du har de der litt sånn neutrale publikum, som også kjempegir, da.
Ja.
Men så har du de to... supportgjengene fra begge lag som prøver å drepe hverandre med sangene sine.
Ja.
Altså, det er veldig, veldig interessant. Men jeg har jo vært opptatt av det med sånn menneske og massen, og hvordan vi forandrer liksom personlighet når vi er... Det kan være sånn i 1. mai på Jungstorget bare, kan du få litt den der, hvis man er anlagt for å gå på 1. mai på Jungstorget da. Men også på konserter, men også på idrettsarrangementer.
Ja, hva som skjer?
Nei, det det at din individualitet går opp i kollektivet. Mm. Altså, det er liksom en positiv side, men så har du også en fryktelig negativ side, for du kan bli manipulert altså i politikken. Da. Så de fleste har jo fått med seg en gang i livet og sett, om de ikke har sett Riefensteins film fra Nürnberg-partikongressene.
Ja, fra Hitlers, liksom fra
30-tallet. Ja. Og ser den der utrolige suggesjonen da, blant de unge menneskene, de unge soldatene,
ja.
Så viser jo det at det er sånn der du kan virkelig manipulere mennesker, da. Du kan få det til å gå i takt, og det er jo kjempeskummelt. Mm. Det er jo, altså du kan bare se på Kompani Lauritzen, når de har sånn der slutt av orden, eller hva det heter. Ja. Jeg har jo vært i militæret selv, men altså de blir plutselig revet med da, at det plutselig er det der til å gå i takt.
Og så blir det så immer alvor for dem også.
Ja,
de blir opptatt av å gjøre det riktig.
Så det er et eller annet kjemperart som vi har noe anlegg for å bli ført, da, som er kjempe til å være en steam, som sånn til å være en flokk. Ja. Og det i en annen valø, da, så ser du også sånn at vi har en tendens også til av og til å liksom gå i sånn flokk og være masse når det gjelder respons på visse kulturutrynger.
Ja, for eksempel.
Nei, det kan være at alle leser samme bok, eller alle hører akkurat det samme albumet, eller alle skal på akkurat den samme musicalen, eller, så alt det andre er borte.
Eller se den samme tv-serien.
Eller samme tv-serien, ja. Så det der med å være original i dagens samfunn, det er søren ikke lett, altså. Og særlig det der med, det ser jeg også på Facebook og sosiale medier, dette der med at det blir, man kaller det ekokammeret, da. Altså, hvis du går inn, plutselig så hever du det opp, og så ser du på andre, som du er uenig, så ser du at det er jo bare likes der også.
Yeah.
Så da er det et eller annet med sånn at du glemmer at du er inne i en sånn flokk som alle liker deg, da. Du glemmer at det er kanskje litt sånn, ikke alle mener det så alvorlig at de liker det helt supergodt.
Men noe som det har vært mye, det har vært lite sånne store fellesskap nå, da, siste ett år og åtte måneder. Mm. Hvordan, så tenker jeg at det er jo veldig, altså for meg da, i hvert fall godt å komme ut. Nå har det vært veldig lite, i hvert fall sånn fysisk masse da.
Mm.
Så man har jo et behov for det også, så det er jo bare å finne den der, det er jo ikke bare å sitte hjemme og være original på en måte heller, eller alene. Nei. Ja, men hvordan har du hatt det med koronaen og alt?
Jo, det er jo det at vi har den skavanken med at vi er litt sånn anlagt for å være munker og nonner da, eller å liksom tåle ensomhet, for det er et premiss for å skrive opp,
forfatter.
Sånn, finne, altså akkurat det å være forfatter.
Mm.
Men, og jeg er nok i overkant asosial, vil jeg nok tro, altså jeg er ikke sånn som roper sånn, fy faen, var det lenge siden jeg var på fest.
Ikke det, nei.
Men det holder sånn når du har sånn trøkk, altså en gang i uka eller en gang hver 14. dag da, så har jeg fått min dose. Men det jeg merket nå, sånn i løpet av over et drøyt år da, så kjente jeg savn. Altså,
ja.
Det har jeg aldri følt for. Altså jeg har virkelig lengtet etter å sitte litt sånn tett sammen med folk.
Ja.
Så jeg har jo vært på, jeg husker første middagen jeg var ute med, bare med en venn da. Det var jo sånn julekvelden, altså du satt og kløypte armen, og det kommer en servitør, og det er jo så folk, du hører den der surre rundt der, da, klirringen, og du kjenner en slags sånn der kjemisk elektrisk atmosfære i salen, og altså du har helt glemt det, og det er veldig rart at man glemmer det, og jeg har også nå, har jo opptrådt en del ganger, det gjorde jeg for så vidt litt, akkurat når det løsner litt opp, sånn 3-4 ganger, men nå i det siste så har jeg vært på litt større møter, med litt flere folk, og det har, jeg merker jo at du skal gjøre en del sånne ting også. Mm. Så jeg har veldig utbytt av det.
For det er vanskelig å sette ord på akkurat hva det er, men det er nesten, det er noen sånn, ja, hva det egentlig er som skjer i kroppene våre, når det er bare det at det er andre mennesker fysisk rundt oss, da.
Ja, nei, men jeg tror kanskje hvis du ser litt sånn stort på det, da, og forsøker å se på litt, altså vitenskapelig, så er det jo dette med evolusjonspsykologien vår, altså vi har utviklet oss, vi er 200 000 år gamle, 100 000 kanskje med språk, og 50 000 år med kultur, og det er jo noe som gjør at, hvorfor har dette oppstått? Man har jo sagt at den naturlige flokken vår er 200.
Ja.
Så det ligger kanskje noe i ryggmargen vår, altså kall det gener eller hva som helst, noen instinkter som har et behov for at det er en sånn 100-200 mennesker av og til, som er sammen og gjør ting da, samtidig som man er en liten mindre enhet i denne flokken. Så dette her med flokk og det å være individ, det er jo noe som er helt naturlig, for at vi skårer på å være i, sammen med andre mennesker, da. Du får impulser, og du er jo helt avhengig av input. Altså det å da, av og til om kvelden eller noen ritualer være sammen rundt bålet, og liksom stammens forteller står frem og drar de gamle mytene om hvordan stammen har oppstått og sånne ting. Dette her tror jeg er helt, jeg tror det er kanskje helt essensielt da. Så det der slagordet med at ingen menneske er en øy,
ja.
det har jo, det har alle opplevd nå.
Jeg tror det er fordi pandemien. Man har på en måte visst det litt, eller sånn teoretisk, eller kanskje ikke for meg, men så er det mange som har erfart det på kroppen, rett og slett.
Ja, så jeg tror mange, mye, altså alle i likhet med meg har plutselig sittet og følt på et savn.
Ja, ja, jeg også.
At de vil være igjen masse.
Og boka di, En tid for å leve, som kom... Nå, eller forrige uke, eller?
Ja, forrige uke.
Ja, ja, gratulerer. Ja,
14 dager siden.
Ja, det er så lenge siden. Ja. Det handler jo om mennesker, den,
ja.
Sammen.
Ja.
Hvordan fikk du ideen til å skrive den? Hadde du noe med enstøingsvirksomheten?
Ja, det var nok, det er nok en roman som man vil se i bakspeilet, har ganske sterke elementer av at den er skrevet under pandemien.
Ja, for den er det. Ja. Ja. Den handler altså om det er premiere på Hedda Gabler av Ibsen på Nationaltheatret, og så er det 12 mennesker, ulike, som noen av dem er publikummer, og noen av dem er hovedrollenhavere, litt forskjellig. Så det er jo flettet sammen litt. Det er noen berøringspunkter der, og noen sterkere enn andre. Men... der de møtes i en sal, så det er jo litt det vi snakker om da.
Ja, ja. Så det var det som, det var det jeg, fordi at det startet, jeg begynte å skrive den sånn et halvt år før mars 2020.
Åja.
Så jeg var litt i gang med ideer og lurte på om jeg skulle skrive om noen enkelt skjebner.
Ja.
Egentlig, som på en eller annen måte hadde noe med hverandre å gjøre da. Men når da dette i mars 2020 kom, så måtte jeg også da omkalfratere hele planen, også dette her med at jeg hadde tenkt å skrive om akkurat mars 2020, bruke akkurat den slutten av den måten da,
oh, ja.
Og slippe masse research, for jeg kunne da bare ha alle sanser opp og bare sitte med blokka og skrive ned, hva skjer nå,
ja, ja.
Hvordan det er, og, ja. Så da måtte jeg legge det et år før, men da fikk jeg også den gevinsten med at leseren er litt klokere enn historien, så de vet jo litt om at de planlegger helt feil, disse personene, for de drømmer om hva de skal gjøre da, til neste år i mars 2020.
Ja.
For eksempel det er en forfatter der, som plutselig får til å skrive, han løser etter en flok han er i, så da vet han, nå kommer den boka. Og da gir vi den ut i mars 2020. Da er det ingenting som skjer.
Nei.
Altså i bokbransjen så er jo det ingen, man gir ikke ut bøker da.
Det
er bare noe krim som kommer.
Ja.
Men da tenker jeg, ha hele scenen alene. Ikke en kjeft, liksom. Så, og da kan du lese om shit og tenke sånn, ja, vi vet ganske lite da, om hva som kommer til å skje i fremtiden. Så det er jo en lekse. Men det viktigste for meg har da vært å, altså nettopp dette savnet, hva er det egentlig som skjer? Vi sitter 700 mennesker som er det tar da, på balkong og parkett og orkester på Nationaltheatret, hva som skjer.
Ja.
Hvorfor er dette spennende?
Ja, og hvorfor er det spennende?
Så, ja, for jeg tror at vi, jeg har tenkt at vi ofte forestiller at mennesker som fast, altså vi har liksom faste størrelser.
Ja.
Men
jeg er sånn og sånn, han er sånn og sånn, hun
ja,
er sånn og sånn.
Ja, men også at vi er liksom fysisk da. Vi er som dette bordet.
Ok.
Men jeg har lenge liksom vært fascinert av en tanke om at mennesket da er mer bølger da, enn partikler. Altså at vi er mye mer flytende i vårt vesen enn vi er faste. Og det at vi flyter rundt, altså flyter også inn i andre, det er sånn som vi er veldig vanskelig å sette ord på, men som kanskje bare er en følelse som vi kan ha når vi kommer ut av en sånn sterk opplevelse under en konsert, eller i en teatersal, eller på en fotballkamp da. Så min oppgave var da jeg tenkte at jeg skulle forsøke å skrive hvordan 12 mennesker sitter sammen der, eller er på scenen, og så skjer det noe, enten lite da, eller veldig stort i deres liv, altså de forandrer livet,
ja.
Uten at de nesten er klar over det, og det kan være bare at en har lagt en hånd på en skulder i det de går forbi da, på raden bak, eller sier ett ord, eller de hører en replikk, eller det er plutselig et ledesete lenger fram, for at en ikke har kommet, og så flytter du deg pausen, og så blir livet ditt forandret. Altså sånne ting da.
Ja.
Det har jeg synes vært veldig fascinerende å arbeide med, og, og det har vært prosjektet, og det sånn som du veldig sjelden får respons på, da. For alle er opptatt liksom, av de der, ja, den historien mer spennende, den historien av det mennesket, og de gjengir hoveddramatikken, hoveddramaturgien, som jo det at hovedrolle i Havursken, som heter Hedda Kristine Foss, og som da teatret selvfølgelig lager slagord, Hedda er Hedda, som var veldig tøff og legger ut på Instagram, og de får med et helt sånn opplegg der, sånn som man gjør i dag da. Det at hun da inne i en livskonflikt, på samme måte som sin kjæreste som spiller Brakk, denne sleipe assessoren da, i stykket, og de har da... De er så fed up egentlig av livet, for de trakter et oppmerksomhet, ja. Og det et tema i boka, altså vår hang til oppmerksomhet. Men de skjønner at de på høyden, at det vil bli et slit som pokker altså hele resten av livet og tvil på det, og antagelig så blir det en gedigen nedtur og veldig bitter. Så de gjør en selvmordspakt. Mm. Men så skal det komme flere da, og lage et mysterium, men de skal i hvert fall sørge for at han blir skutt og hun blir skutt.
Og drept.
Ja, og de har skarpe skudd da i pistolen. Så det er liksom dramaturgien. Mm. Vil dette skje, eller vil det ikke skje? Ja. Det er liksom propellen, og den historien kommer annen hver gang, innimellom historiene. Så det liksom en sånn søyle, og så det en sånn spiral rundt da, av enkelthistorier. Det liksom hovedkomposisjonen. Men du får alltid liksom mye respons på sånn, ja, sånn spenningsmomenter, og at dette her, man blir revet med, og sammen akkurat dette med form og komposisjon, dette her med at det noen sånne små mønstre som gjentar seg her, og man blir påvirket av hverandre ordløst, og at du faktisk kan forandre livet ditt da, ved å møte andre mennesker ganske tett, uten at et ord blir sagt. Mm. Altså det tenker jeg veldig, veldig spennende, og det da man må begynne å krangle om menneskesyn, ikke sant? Er dette viktig? Er vi mennesker sånn? Er vi mer flytende enn vi tror? Ja. Eller er vi bare helt sånn fast med full oversikt over oss selv?
En annen ting som jeg tenkte på da jeg leste dette her, var jo man kan jo sitte på teater eller kino eller fotballkamp eller hvor som helst og se alle disse menneskene og så tenke liksom kanskje spesielt folk som har litt sånn fantasien veldig utviklet da. Hvem er han? Ja, hvorfor sitter... Ja. I går så reiste jeg meg... Vi reiste oss og sang den der Alt for Norge, vet du, med sånne...
Ja.
Og da, på nasjonalsangen var det alle reiser seg og synger av elsker, men så er det ett par som sitter ved siden av oss hvor de som ikke snakker sammen han og hun, og bare sitter og ser rett frem for seg eller på mobilen, og reiser seg ikke altså alle rundt dem reiser seg, men de blir bare sittende men hva er det? Ja. Hvorfor reiser seg ikke? Er det noe han har bestemt? Eller er de enige om at, hvem er de?
Ja.
Og hvor kommer de fra? Hva tenker de på? Hva føler de?
Ja, ja.
Og jeg var med hunden lille der borte, og de to gutta. Sånn er det jo litt.
Ja, men det sånn, det story. Den hadde jeg notert det med en gang.
Ja, ja.
Det er sånn, ligger der sammen med tusen andre sånne små fragmenter som kan dette bli en historie.
Ja, klar.
Altså, er det noe som ikke vil vise at de er ikke så nasjonalistiske, da? At eller er de døve?
Eller med beina, så ville ikke hun i sympati reise seg, fordi han måtte...
Så det veldig spennende. Men dette merker vi allerede som barn. Altså, dette er en barnelek, at du sitter på busshållplassen, og så ser du noe på vis-a-vis, på den som går andre veien. Så begynner du å dikte historier.
Ja.
Og særlig hvis du er veninner, da, tror jeg, eller venner, så sitter man og egger hverandre til å overgå i gjetninger om hvilken historie disse har. Så dette ligger også i oss.
Ja.
Jeg tror det et sånn historiedriv vi har, da, at vi har jo imaginasjon, og det derfor du får lesere til å lese romaner også, fordi at folk, de både vil kjenne seg igjen selv, men så vil de også bruke sin egen innbildningskraft da, til å spinne videre. Og ofte så er det jo derfor en bok blir roman, det takket være leseren.
Ja.
Forfatteren gjør ofte bare 50%, altså han legger opp, men så det leseren som må liksom smashe eller spille ballen da.
Et annet element av det, jeg vet ikke hvor det gjelder, mye det gjelder for alle, men for jeg kan jo ha tendenser som, også som barn kanskje har litt mer, men å være litt sånn narsisistisk i min oppfatning av verden og mennesker rundt da. Enten tenker jeg, altså for meg så er det bare meg, og så er de andre menneskene liksom første øyekast er det jo bare seg selv, og noen som ikke vedkommer meg, de har ikke noe historie, og det som betyr noe er meg, for meg. Og hvis de bryr seg ikke om meg, antagelig, og hvis de bryr seg om meg, så er det antagelig fordi de ikke liker meg. Fremmede, nå snakker jeg om fremmede mennesker.
Ja, ja.
Folk jeg ikke kjenner.
Ja.
Og hvis jeg gjør noe dumt nå, så kommer alle, absolutt alle til å legge merke til det og synes at jeg en idiot.
Ja.
Men og sånn sett jo bøker, og spesielt kanskje sånne bøker som det her, alle har jo sine greier som de går og barler med.
Ja. Det glemmer man så ofte. Ja, det sjokk. Og det jo sånn kjent milepæl i livet. Altså, man tror det skjer i mellom 6 og 8 år, at man plutselig, altså til sitt sjokk, oppdager da at man ikke sentrum i universet.
Ja, ja, okay. Ja, 46 til 48 det for mye. Ja.
Nei, så jeg kan ikke huske det at jeg var 7 år og plutselig tenkte at, hallo, alle tenker som meg, alle har et rikt tankeliv, ja. Alle er like gjerne, altså sånn. Jeg kan ikke huske det, men det jo psykologer som påstår dette her, sånn.
Ja.
Men det en sånn kopernikansk vending da, at plutselig vi skjønner at det ikke vi, så vi ikke liksom sola, og vi ikke sentrum. Universet. Men det jo morsomt også, det er Thomas Elan Eriksen som har gjort poenget at når du tar opp Google Maps, så er du liksom sentrum i universet. Da. Og det er en veldig fin metafor. Mm. Men jeg har jo tenkt sånn at vi har en annen barnetanke også, og det den der alle er alle.
Yeah.
Altså at du plutselig tenker sånn at vi klist like, vi er egentlig alle er alle, og jeg liker veldig godt den scenen i Being John Malkovich, hvor du kommer inn på en bar, og så sitter alle med, eller et rom, og alle er John Malkovich, alle har det maska, så det sitter plutselig 100 identiske mennesker der. Så,
det er skummelt også.
Ja, men det er, jeg tror det er en veldig naturlig tanke som skal korrigere, og vise at vi er, og det er, tenker jeg, oppbyggelig, da. Vi er likere enn vi tror.
Ja.
Altså, vi er alle... og da er det også en mulighet for å kommunisere, fordi at vi har så mye likhetspunkter, at det går an å starte kommunikasjon, selv om vi tror liksom dette er et menneske fra et helt annet land, og det er et annet kjønn. Vi har ingenting å snakke om, men når man begynner å snakke, så har det masse fellespunkter. Da. Så det er litt sånn alle er alle, og det er også noe jeg har vært ute etter å vise, da, at sånn 3-4 elementer kan gå igjen i de samme menneskene, altså alle... Det er liksom 4 mennesker har vært i Jotunheimen i nærheten av de samme toppene, og det er ikke noe poeng i historien, men det skal bare leser skal ha det i bakhodet. Yes, det, jeg har jo lest om en annen person som også var på det stedet. Yeah.
Eller en sang som de kom
på. Ja, eller en sang, ikke sant? Alle hører på Rachmaninoff, eller de har et forhold til hvem er best, er liksom andre eller tredje pianokonserten. Ja, sånn. Men det skal ikke være sånn at leseren skal tenke... den må jeg høre på, men det er mer sånn at du har det i bakhodet at dette her er snei innom. Det er sånn at påfallende ofte, og det merker man også når man snakker med mennesker, så har man så mye sånn, du, jeg hørte på den sangen i går, som du da sier sånn der, jeg gikk han innom på X. Det er kjemperart.
Vi er nærmere hverandre på en måte enn vi tror.
Ja, og fjerner det selvfølgelig da. Men det er en klisjé.
Ja.
Det trenger vi ikke å herje med, for det vet vi. Men det der at vi er mye likere, det er kanskje mer provoserende og fruktbart å jobbe med.
Hvordan har responsen vært?
Den har vært veldig bra.
Fra folk?
Ja, og altså de som leser, de er jo ofte sånn, de som leser nå er jo litt sånn innforstått. De er ofte veldig positive. De kjenner kanskje forfatterskapet mitt, og det er jo, da vil liksom, uansett hva jeg skriver da, så går det inn i et sånt univers som de fyller ut da.
Ja.
Så det er jo veldig flott å være forfatter, at du har noen trofaste lesere. Men det er jo alltid spennende, for det er så mye tilfeldig, og nå har det gått liksom ekstra godt da, et par lunkene. Men liksom sånn for å bare holde deg nedpå.
Ja, anmeldelse altså.
Ja, men ellers sånn veldig, veldig, veldig fint også. Og veldig ulike. Og det også synes jeg har jeg vært fornøyd med, for det viser at her kan leserne liksom finne hvert sitt univers og bale med det, og spille ball med.
Jeg leser litt inn i det de har selv, på en måte, og kjenner igjen, finner ting som de harmonerer oss dem med.
Ja, men så er det viktig at de også finner igjen ting som de ikke kjenner igjen, for det, man stresser på skrivekurs og sånn at, ja, det er veldig viktig at leseren skal føle gjenkjennelse, hvis ikke så er det også, men de største bøkene er jo ofte de som du tenker sånn, dette kjenner meg ikke igjen i. Dette er et helt nytt univers. Altså, du underliggjør noe på en sånn måte at folk da, når det er ferdig, så ser de noe helt nytt da, noe helt friskt, akkurat som de har fått nye øyne.
Jeg leste, apropos det du snakket om i sammen, sangen man nynner på, så har jeg hørt den dagen før. Varulven av Aksel Sande Mose leste jeg litt tidligere i vår da. Jeg tenkte, fy faen, er det en av de beste bøkene jeg har lest? Ja. Jeg har ikke lest den før.
Ja.
Og så dukker den opp her, som en sånn.
Ja, det er akkurat den greiene. Den, ja. Og det er liksom fire mennesker som også har sneid innom den der, av de 12 da, men det må ikke være alle 12. Nei. Det blir for tydelig. Mm. Så det var, og det må ikke være de samme da, som har vært i nærheten av Uranestien, ikke sant?
Nei.
Det må være bare sånn, leseren får en sånn der mellomgutt-gulvsfølelse da, at det, så, her henger ting sammen, det er noen skjult forbindelser her, og det er noe med oss, er det ikke sånn med livet vårt også, akkurat som du sier det. Men varulven er jo veldig fin.
Ja, den var veldig, veldig fascinerende og fin, og den er jo, det er mye motstand der da.
Ja.
Hva slags folk er nå dette her?
Ja, ja. Og den har jo blitt, det er jo derfor også den har overlevd, tror jeg, for at den blir diskutert, og man vet ikke helt hvem som har gjort hva, hvordan det henger sammen, og det er mange motsetninger også, rett og slett. Det er motsigelser i romanen. De var helt fortvilet. Den er jo gitt ut på, altså han var jo på Aschehoug, samme forlag som meg.
Ja.
Så det er en sånn søyle da, i forlagshistorien. Men jeg synes også det er veldig fint at han som da snakker mest om varulven av Sande Mose, han sitter da ved graven og jobber.
Ja.
Altså på Vestre Gravlund. Det er sånn som du ikke tenkte først som kommer frem da, du liksom ramler litt over det, og så passer det også i en annen menneskes univers, så at du kan dra det inn bare sånn bitt litt da.
Det å være, du snakket jo om det som et tema, oppmerksomhet og liksom beholde den. Du er jo selv en kjent forfatter da, en av Norges mest kjente forfattere. Kjenner du litt på det selv? Det der, klarer jeg det nå, holder meg her oppe?
Ja, jeg kanskje svare ja, nei. Jeg tror at du kjenner på den.
Ja.
Altså, du er, men det er ikke sånn som, jeg tror jeg kanskje i musikkbransjen, så er du veldig like god som det siste albumet, eller de siste låtene. En forfatter har nok mer goodwill. Altså, sånn der, man regner med at en forfatter har en sånn gyllen tiår, om det er liksom i begynnelsen, eller i midten, eller på slutten. Men det er noe med at jeg tror leserne er ganske generøse på den måten at har de en bok da, som har gitt en bakhårsveis, så er det sånn at de følger litt med deg, og de leser det med litt sånn lave skuldre.
Ja.
Så jeg tror vi har kommet lettere unna med at det kan være bølgedaler da, i forvaltskapet, men den der prestasjonsangsten, den er det hele tiden. Men samtidig så har du fingeren i bakken og vet at du skriver jo ikke like gode bøker i 50 år. Det gjør du bare ikke, altså. Og du forandrer deg som altså hele kreativiteten og nysgjerrigheten og alt. Tommelregelfingeren er at du skriver best de første 10 årene, for da introduserer du ditt univers, som i beste fall ingen har sett. Da kommer dine skjevheter og skavanker og dritt fram da. Og siden så blir det ofte gjentagelser, ofte veldig bra. Og de sier jo at mange forfatter skriver samme boka hele livet. Men hvis den er drittfin, så holder jo det. Altså hvis du har en dårlig bok, så nytter du ikke å skrive den i 50 år.
Nei.
Men til det første du spurte om, da, det der med, altså vi er jo ikke kjente på den måten som... Haaland for eksempel her da, som nå er i hvert fall han veldig kjent i en 10-årsperiode. Eller, hva skal det, Morten Harke, eller de beste skuespillerne, eller beste musikerne. Så det er liksom typer å være kjent, så vi forfattere, vi vet jo at hvis vi gjør det veldig bra, så blir vi kjendis type C, antagelig beste fall B da.
Ja.
Jeg tror til og med Jo Nesbø og sånn er kjendis type B altså.
Ja, for de mener ho på det på siden.
Ja, ja, riktig, ja.
Men det, innen deres kulturomfeltet så er det jo det A da.
Jo, det er riktig, det er det A, men det er tross alt ganske lite felt.
Ja da.
Det er dessverre utrolig lite felt. Og litteraturen er jo, det må man også kunne tørre innrømme, er jo litt på vikende front, og særlig den der litt sånn seriøse sjanglitteraturen, det er en nisje som skrumper, og det ser man tydeligst av hvordan det takles på skolen, og hvordan gutter faller fra da, til å lese sånn tradisjonell sjanglitteratur. Så du er jo kjempelykkelig hvis du får gutter til å altså game, hvor det er mye tekster og sånn.
Ja.
Altså at de bare at de lager historier, eller er rollespill og sånn. Men det der med at folk, yngre mennesker nå leser mindre, altså man prøver å bortforklare, men det bullshit. Altså det er en nisje som skrumper.
Ja, ja. Jeg ser bare,
det blir ikke borte.
Nei.
Men den blir mindre.
Min sønn som er 12-13, ja. Og hans venner, de åpner ikke en bok.
Altså. Nei. Så det er jo fremdeles pensum da, for eksempel siste klasse på ungdomsskolen og på videregående, som hadde gjennom noe, men derfor til at de fortsetter å lese, det blir færre og færre som gjør.
Min sønn da, på 12, snart 13, han leser på, når vi på hytta, for der har vi han ikke nett,
ja.
Og vi tar fra telefonen.
Ja.
Så der leser han, og der, når han først leser der, så leser han fra morgen til kveld, altså.
Ja.
Lars Joachim Grimstad blant annet, ja. De bøkene der, ja. Så der, man må bare sette dem i situasjoner hvor de ikke har noen andre valg.
Ja, det kan jo være brutalt da, hvis du skal spekulere i samme, sånn der, kaster dem inn i skaven og sånn, her har du ingenting, men her er en bok, lev på den, tygg på den. Nei, men det er en teori det, at vi er for lite desperate.
Ja, fordi...
Altså, vi har så mye rundt oss, sånn at da blir det så mye annet som kan underholde oss og distrahere oss, men hvis du bare har en bokhylle, så...
Ja.
Så vil man kjede seg så mye at en eller annen gang så vil man gå over litt. Jeg ble en leser på grunn av at jeg kom på sykehus.
Åja. Oh,
femte klasse så måtte jeg operere kneet. Jeg fikk en nål som brakk inn i kneet. Ja. Så jeg måtte, og da var det sånn at du ligger på sykehuset for å forhindre infeksjoner og sånn. Dette var jo midt på 60-tallet.
Mm.
Og da, jeg hadde ikke lest noe, jeg leste Donald. Så kom faren min første dag, da visste jeg skulle være der i 7 dager, kom han med hjortefot i skogen.
Ja.
Og sa sånn, bare, jeg tror ikke han hadde noe håp man skulle lese den, men så begynte jeg å lese den, og da leste jeg ut den boka på 140 sider i løpet av det første døgnet. Det er indianerbøker.
Ja.
Og så kom han da neste dag med hjortfot i fjellene, og så hjortfot på prærien tredje dag, og så jeg hadde løst 7 bøker, hadde jeg lest på 1 uke, og etter det så begynte jeg å lese.
Ja.
Og det var jo det var det eneste jeg kunne gjøre der.
Ja, for det var det. Jeg husker jeg var hjemme, og det var kveld, og det var ikke noe på TV. Det var jo ikke noe annet å finne på for meg da. Hvis jeg ikke hadde noen venner liksom, å henge med. Ja. Ok, jeg får lese.
Ja.
Og så var jo det. Så det er jo det. Man må bare tvinge til å kjede seg litt da.
Ja, men så er det, i dag så går det nok en faen i det hvis de gjør det, for de skjønner, de gjennomskudd strategien, så de kan kanskje sitte der litt og sånn. Så det må jo være også sånn at man faktisk blir fjetret.
Engasjert.
Man opplever at dette her er et helt eget medium som har noe som da ikke for eksempel Netflix-seriene har eller TikTok eller at du sitter og med skjermen og
er du glad du ikke skal liksom bli forfatter nå? Eller om 10 år?
Ja, jeg tror det er et godt spørsmål for så er det jo folk som blir forfattere nå så det er helt opplagt at de klarer det, at det går. Men jeg tror utfordringen er mye større for å slå igjennom, ikke minst blant unge lesere, at du skal få en. Jeg var jo veldig heldig, for jeg kom på toppen av den der bølgen hvor de hadde etablert bokklubben, og altså den delen av Norge som leste, det var jo veldig stort.
1980?
Ja, jeg debuterte i 1980.
Mm.
Og da hadde det liksom blitt oppdratt i 15 år av, altså alle skulle lese, det var det liksom.
Og det kom en ny norsk bok i posten en gang i måneden.
Ja, og du måtte jo aktivt avstille, så den bare dunket ned, ingen gjorde det.
Nei.
Så jeg hadde kjempeflaks, jeg fikk min andre bok da, som var min første roman, som heter Speil.
Ja.
Den kom i bokklubben og gikk da i nesten 45 000, altså dunket ned i postkassen, det er folk som glemte å... Så det var jo et gjennombrud for meg. Ikke, det var ikke mer, la oss si at 5000 leste.
Ja.
Men det er kjempemange. Så da ble jeg et navn som man kjente igjen, og så var det liksom plutselig på en sånn bølge hvor jeg kunne fortsette å skrive på den. Og fikk også litt bedre, det var ikke sånn at du ble rik, men det tjente jo mye bedre enn om den ikke hadde kommet til bokklubben.
Ja, nå er det, den kampen der er hardere nå.
Ja, og nå er bokklubben også en helt annen... Og så er det helt andre opplag da. Men ærevare, dem de driver jo på ennå og har, altså de er jo noe sånn som presenterer bøker, altså på en fin måte da, for de som gjerne vil følge med, og så har de jo mye mer og sånn, et mye større meny, og så er det jo det at de kan velge å vrake da, de som er medlemmer, og det er jo sånn det skal være.
Mm.
Så det tror jeg er livlaget. Og så har du jo det som nå tar av, er jo strømming.
Ja.
som man akkurat øyer seg, for man tjener ikke noe på det, men det jo også sånn tegn på at folk jo interessert, altså fremdeles så det ganske mange som interessert til å høre på historier.
Mm, lydbøker,
ja. Ja. Som, nå, som da blir strømmet og som du kan sitte og høre på.
Er denne boka her lest inn, eller?
Den lest inn, men den nå som lydbok, ja. Men så må det gå en viss tid før den da blir lagt ut til strømming.
Ja, for, ja, for først ja. Må man både kjøpe den.
Ja, eller først så er det lydbok. Så det ligger i liksom avtaleverket ja, for normalkontrakter og avtaler man har gjort da, for at alle ledd skal liksom kunne overleve.
Det kan de som hører på nå, men hvis... Til å høre på den kan vi laste
ja, den kan høres på.
Du, vi skal over til en annen bok, vi, Jan.
Ja.
Denne her, Mine klassekamrater.
Ja.
Ok, hadde du en sånn bok,
Mine klassekamrater? Nei, det hadde jeg ikke.
Nei.
Da, så jeg tror det kommet til generasjonen etter oss, for det ja. Alt det med skoledagbok som alle mine fire døtre har hatt. Da. Mm. Så det der det mellom, jeg ser at den har jeg ikke sett, så det en sånn mellomstasjon før skoledagboka.
Kommer vel litt etter at du var slått igjennom som forfatter den der, tidlig 80-tall?
Ja. Ja.
Vi begynner med navn. Hva sier du navn?
Ja, Jan Kjærstad.
Ja, og det ikke noe mellomnavn eller noe?
Nei.
Sier du Kjærstad?
Kjærstad, ja. Så det har jeg bare... det blir sagt på veldig mange ja, mange sier jo Kjærstad
jeg sier det.
Ja. Så, men det også det sikkert noen Kjærstad som uttaler det sånn
oh, ja.
For det jo en god del som heter det men min slekt da som kommer fra Gjerdrum eller farslekten
oh, ja.
I nærheten av Gardermoen der det Kjærstad
ja. Var det, synes du det var en fordel eller en litt sånn flaut eller hva tenkte du rundt og det heter at forfatternavnet sluttet på et stad sammen med Fløgstad, Solstad og...
Ja, det reflekterte overhovedet ikke over altså, jeg tror første gang jeg reflekterte over det eller ble konfrontert med det var at det nevnte bokklubben da, de lagde en sånn fiks reklamkampanje
de fire store var det?
Ja, de skulle liksom lage sånn de fire store da
Men var den fjerde?
Jo, og da var det jo liksom Dag Solstad, og så var det Kjartan Fløgstad, og så var det Jan Kjærstad, og så var det Herby Vassmo da.
Herby Vassmo, ja.
Så det var, de skulle kanskje ha hatt med en, ja. Så det var jo alltid sånn kontroverser, det sånn selskapslek, de kunne nesten valgt hvem som helst, men det var litt påfallende da,
ja.
at det var tre stader. Følte så er det jo flere, det er jo også flere, ikke sant, det er Kjetil Bjørnstad, og det er også andre. Så, men det er jo det, fordi at det er et vanlig siste leds navn da.
Er det så vanlig?
I etternavn, for
det er ikke så vanlig som
send. Når man har gårder, ikke sant.
Ja, gårder, ja. Ja. Samme, vi lar det greiene ligge. Det navnet kan vi...
Men det var, jeg har aldri vært flaut, eller jeg har egentlig ikke... reflektert over det, før akkurat det, da hadde det jo gått 15 år.
Ja, så tok så lang tid.
16 år.
Ja, ja. Adresse, du bor i hvilken by?
Jeg bor i Holtveien, som altså er på Holte, da, eller sånn Nordstrand ja. Bydel, men jeg bodde før det over 20 år i Camilla Kollesvei, som jo var drømmadressen for en forfatter. Da. Ja. Bor i, jeg kan si at du bor i en forfattergate, Camilla Kollesvei, som ligger på Uraniborg.
Ja.
Så det jo midt i sentrum. Så det var som å flytte litt sånn... Jentene sa jo det at må vi bo på land.
Ja, land,
ja. Men det jo veldig kort vei til byen.
Ja.
Og jeg født på Grorud, så for meg så ligner det litt grann sånn med å få en pussepause på veien fra der du bor ned til byen.
Ja, du, for det skriver du også om i boka her, at den reisen...
Ja, så den har jeg bare... Det er jo den reisen jeg akkurat nå kan best av alle reiser i Oslo.
Det forbi Sjømannsskolen der.
Ja, for det var også sånn som jeg synes var veldig hyggelig å gjøre den boka, at jeg lar de 12 menneskene, eller nå er det jo... Ja, alle 12 kommer fra i sånn stjerneform da, inn til byen. Altså, jeg kommer Nesoddbåten og ser byen brette seg fram. Det er jo en av de fineste båtene å komme til Oslo på.
Mm.
En kommer da ned fra Holmenkollen med T-banen, en kommer med tog fra Tønsberg, noen spasserer gjennom Slottsparken, noen kommer ned Henrik Ibsens gate, forbi Solli plass, og en kommer bussen fra Kjelsås, og så videre da. Så da får du også, det er jo en Oslo-roman, så jeg får jo presentert Oslo på en litt sånn, håper litt original måte.
Mm.
Bare som sånn frynsegode.
Da noterer jeg Holte her, ja.
Ja.
Fødselsdag.
Det 6. mars.
1953.
Ja,
så det en ganske stor bursdag om par år nå, da.
Ja, det har jeg liksom aldri... Jeg feiret 50-årsdagen min, da tenkte jeg at det ble den gangen. Da var det liksom 200, og det var... Ja, vi var 200 også i leiligheten etterpå da.
Oi, oi, det var en veldig, var det stor leilighet eller veldig
trakt? Ja, det var stor leilighet, men det ganske mye med 200. Ja. Jeg tror 180 stod på kjøkkenet.
Ja.
Så det var,
En bra fest, eller?
Ja, det var helt legendarisk.
Men 50-årsdagen, for jeg har jo min om 2 år.
Ja.
Hva gjorde du før den leiligheten, var det?
Nei, for da var jeg, det er det store med å være på Aschehoug. Hvorfor være på Aschehoug? Jo, fordi jeg har den der fabelaktige villaen på Drammensvei 99, som det er jo en klenodium, det er så vakkert. Altså, folk vet ikke hvor vakkert det er. Så de kjenner jo bare hagfesten, men det å være inne i det huset, det er jo som å være inne i en sånn, et galleri, for det flotte malerier, og det malt direkte på veggen, og det hele trappeløpene, og hålen, og stuene, hvor det står og ser ut med taget. Det sånn, det sånn litt sånn drømmescenario.
Ja.
Og da det jo sånn at forfattere da, får til veldig, veldig store anledninger, da, så kan man spørre pent, og de kan si nei.
Ja.
Men de sa ja til meg, da, og så, da kunne jeg invitere så mange, da.
200 var det du
sa? Ja, så det var jo meningen at det ikke skulle være nachspiel, men det ble det jo, så da dro jeg tror det til og med kom til folk på nachspiel hjemme da.
Men var det langbord, eller var det fingermat?
Nei,
eller?
Det var veldig enkelt, og attraksjonen var ingen taler.
Oh, ja.
Altså, jeg synes det ødelegger de fleste sånne store jubileumer, at man får ikke hoppas i minglet før klokka 12:30.
Alle er drita.
For at alle skal være hyggelige og si noe, og så skjønner man det ikke som sum, så blir det overkill.
Ja, ja.
Men så var det var naturligvis 4 taler som, det irriterte meg litt, men det var liksom veldig sånn, det var tydeligvis arrangert, altså det var liksom fra 4 vinkler, så det var ok, det tok ikke lang tid.
Nei.
Og ellers så var det bare sånn Chet Baker jazz i bakgrunnen, og veldig god stemning, og det var fingermat, og rikelig med drikke, og vi ble kastet ut av den hyggelige vertinnen på den tiden.
Ja, ja, riktig. Ja. Men hva med neste store tall?
Nei, så det lurer jeg litt på, for jeg tenkte at jeg ikke skulle, at det var det, for jeg er ikke sånn at jeg liker ikke liksom sånn alt lys på meg, jeg 50 år, så...
Men likevel...
Og nå har jeg også lært, det har pandemien lært oss, at man skal ikke planlegge for lang tid.
Nei.
Så skal jeg kanskje begynne å tenke på det høsten før, vet du, skal jeg si det sånn?
Kan være det kommer en liten telefon til jeg skrev om å få låne den.
Vi får se hvordan forholdene er da. Kanskje vi må finne på noe helt annet.
Men da orker vi ikke en sånn nei, korona, at da er det ferdig med det. Det orker jeg ikke å tenke på at det skal være så lenge.
Ja, nei, det er viktigere med deg da.
50-årsdagen.
Jeg tenker at det er den store bursdagen. For da er alle veldig oppgående, og alle er midt i livet i beste fall. Da, og det er veldig mye juice og fine tanker.
Fremdeles.
Gode vibrasjoner.
Og det er verre enn når det blir 17, mener du?
Det blir litt sånn her slutten av løpet og litt sånne såre, vemodige ord. Altså.
Og det høres litt sånn fælt ut da.
Nei, så jeg tror du skal kjøre den. 50-årsdagen veldig grunnig.
Ja, ta den helt ordentlig der. Jeg må kanskje gi ut noe på Aschehoug da.
Ja, hvorfor ikke? Ja.
Ok.
Det er det som kommer rundt av denne podden også.
Ja, det er det.
Ja.
Født i hvilket stjernetegn?
Det er fiskene.
Ja.
Jeg har aldri vært opptatt av sånne ting. Men alle sier jo sånn, der du sitter på fest med sånn, på en bar med en vakker kvinne, og så sier du sånn fiskene, og så ser du at du begynner å flakke med blikket, og da vet du hvordan du er.
Ja,
jeg vet hvordan du er. Du er sånn, og sånn, og sånn, og sånn.
Ja.
Så jeg har alltid ledd av det, men...
Så det er typisk fiskene?
Det er sånn bare morsomt, ikke sant? Det kan være et artig samtaleemne, men...
Det er ikke noe som du sjekker, ikke sånn...
Ja, nei, aldri. Aldri horoskop og sånn. Horoskopet er laget for at alle skal bli fornøyde.
Ja.
Uansett.
Hårfarge?
Det har vært mørkt alltid.
Ja.
Ja, bortsett fra nå da, hvor det begynner å bli grånet.
Ja, begynner å bli, kan vi vel si.
Ja, eller er grått.
Ja, det kan vi godt si. Ja. Ja. Det er vel ikke, og så kan vi si at det er litt mindre hår enn det har vært også? Eller?
Ja, det er definitivt mindre hår enn det har vært.
Nei, men er det sårt på noen måte, eller?
Nei, for det begynte jeg å bli tynt. Når jeg var 30 men det, altså, sånne ting, og jeg ser jo heller ikke ut på en måte, sånn at på en eller annen måte så har jeg vet ikke hvorfor, men der har jeg bare tenkt at jeg må bare gjøre det beste ut av det, så jeg har til og med hatt god selvtillit
på hårfronten altså.
Ja, på alt sånn, jeg har vært genert, men hatt god selvtillit og aldri vært, stått foran speil og tenkt sånn, herregud som jeg ser ut, jeg kan ikke gå på fest. Så jeg har bare gått helt frimodig på fest, hvis jeg har måttet gjøre det, og tenkt at det skal gjøre det beste ut da.
Ja, så du har sett deg selv i speil og tenkt, ja, det er helt, helt fint det.
Ja, det er altså, nærmest, jeg ser at det ikke er helt fint, men jeg har i hvert fall tenkt at dette må jeg leve med, og det skal jeg gjøre.
Ja, så du, ja, ja. Det er så bra da.
Ja.
Øynefarge?
Det er brunt.
Brunt, ja. Ja. Mm. Søsken?
En bror.
Ja.
Sånn tre, to og tre kvart år. Yngre.
Og han lever og...
Han lever,
ja. Ja, så bra.
Og han er ganske kjekk.
Kjekk, ja. Har han mer hår, eller?
Han sier sånn der, jeg visste ikke at du hadde en så kjekk bror, ja. Når de snakker om broren min. Da.
Ok. Hva er det han driver med egentlig?
Han er, står med ett ben i hver leir, og sånn er både humanist og realfagmann.
Oh, ja.
På... Så han har vært, jobbet i litt sånn hardcore IT-bedrift, og så har han vært lærer, og han er litt idealist, så han har vært også lærer i Botswana i tre år. Så ganske flott, altså sånn både kommelig og stilt opp i jakke og slips hver dag, for det var beinhardt engelsk system da, ja. Og undervist i matematikk. Så matematikk ble da, jeg tror han gikk da mer inn på det, og da fikk han liksom blod på tann, så når han kom hjem så begynte han i skolebokavdelinger, og nå han i skolebokavdelingen til Aschehoug.
Oh, ja.
Så vi på samme forlag. Og han jobber da med matematikk for barn.
Ja.
Så mye har forandret seg helt.
Ja.
For at det har blitt mye mer fortelling, altså det har blitt mye mer tekst.
Ja.
Så, og du kan også komme frem til svaret på flere måter. Så der, der har virkelig skjedd mye, og de bruker jo software, og det er jo trukket da inn også nett. Altså de kan gå inn ja. Og gjøre digitale ting og øve på skjerm og
få svar der og da om det er riktig eller ikke
ja, så det er et veldig spennende felt og det er også veldig viktig da, at man jeg tenker at jeg var god i matematikk men jeg skjønte jo ikke hvorfor jeg gjorde ting altså, så det har jeg virkelig det har vært en anklage som jeg alltid har hatt, at ikke de fikk oss til å skjønne hva vi skulle bruke matematikken til, altså du skal jo applisere det på noe, altså ja. Ikke minst på gymnasiet da, hvor jeg gikk reallinje, eller det heter noe enda mer smartere, men uansett, når det var sånn veldig vanskelige funksjoner, eller differensialligninger og sånt, jeg sa aldri sånn, i biologi, hør her, så kom vi til et problem, der kan du bruke disse formene og vise konkret hva du gjør. Da tror jeg det har blitt mye mer motivert.
Det tror jeg generelt, på mye på min skole i hvert fall, hadde vært gjort mer interessant hvis de hadde sagt bare noen ord om hvorfor.
Ja.
I fysikk og kjemi og biologi, alle fag. Dette lærer vi fordi det kan
også
være
gøy. Også norsk.
Ja, også norsk, ja.
Bare dere skal lære, dere skal lese Varulven av Handelmuseet.
Ja.
Hvorfor?
Uf, det er akkurat den boka jeg glad ikke tok, for det er litt kjedelig også.
Ja, det, jeg husker at jeg unngikk. Så jeg ble så glad, for jeg gikk på første klasse på videregående, og så fikk de Lillelord av Johan Borger til Artsum. Og da tenkte jeg, tjoho, da kan jeg lese den boka med god samvittighet, for da kan jeg slippe å tenke sånn, hva skal jeg huske her?
Ja.
Altså kunne jeg bare lese den av forelskelse eller av kjærlighet da. Ja. Med lave skuldre og bare la det skure og gå.
Det er de her boksettene som kom, husker jeg, med Islottet, eller Fuglene, husker jeg ikke, at her er Vesås, som kom med sånne skolesett. Ja. De hadde sånne bøker, alle var helt oransje og stygge, helt like, og slitte.
Ja.
Leste denne boken, og så skal vi tolke den i morgen.
Ja.
Åh, jeg orker fremdeles ikke.
Ja, nei, men det er altså pensum dreper. Mm. Altså, hvis sier liksom, at en tid for å leve er pensum, så er det mange som får den boka drept av unge mennesker.
Det egentlig gjelder generelt. Hvis noen sier, dette må du gjøre, så mister man automatisk lysten til å gjøre det.
Og enda mer, altså nå lever vi jo mye mer et individualistisk samfunn enn jeg gjorde da, når jeg vokste opp. Og vi har lært den der at mennesket er fritt, og vi skal velge hele tiden. Så enda vanskeligere dag.
La oss gå til neste da. Det er da skole. Hvilken barneskole gikk du på?
Det var Grorud Folkeskole, som det heter.
Ja. Og hvordan var det?
Jo, det var da 7-årig barneskole, og da var det ren gutteklasse. Så vi hadde en gutteklasse, og en jenteklasse, og det er en blandingsklasse. Og Marit var jo da kommet i blandingsklasse.
Og var det det?
Ja, så måtte du gå sammen med jente, for det var, jeg tror det var da de begynte med det. Så at de forsøkte å blande det.
Hva skulle skje da, liksom, tenkte du?
Nei, da tenkte jeg at det ville være at jeg måtte sitte i rødmen i 7 år på bakstebenk.
At det var flaut?
Og se inn i, ut av vinduet eller inn i veggen.
Ja. For det var noe sånn... Pinlig,
jeg hadde jo aldri lekt med altså, jente var jo bare en annen planet
Ja, som man visste ikke hva det var nesten. Ja,
så det var jo sånn i femte klasse, eller fjerde, femte, sjette, da ble det jo i tidlig pubertet, og da ble det jo, da hadde det nok greit å gå i blandingsklasse.
Ja, for da hadde du en interesse av det på en måte.
Ja, det var jo kjempespennende. Det var den fineste tida av alle tider når det gjelder kjærlighet, forelskelse.
Den var da sånn gift før pubertet?
Ja, eller sånn, ja, jeg håper det er verste puberteten også, men ja. Altså sånn 7., 8., 9., du, jeg har jo aldri vært så forelsket noen gang som jeg var da, og jeg har aldri vært så ulykkelig, og aldri hatt følelsen så utenpå kroppen, og altså, alt, et blikk var jo nok til å få deg på Jupiter.
Ja.
Så det var, jeg har prøvd å skrive om det i alle bøker, tror jeg, og det er, men det er noe med en sånn kreativitet du har også, sånn inni deg, med at fantasien er så i høygir, at det er det du forsøker å gjenvinne ofte når du leser, sånn, den der barne- og ungdomsfølelsen.
Yeah.
Jeg har til og med tenkt på pulten mitt, som jeg tar i av og til for å prøve å få tak i sånne ting. Da.
Hva da, for eksempel?
Ja, for eksempel et brev. Noen brev jeg skrev, som jeg har fått tilbake senere da, av jenter.
Åja.
Oh, ja, de... de har vært imponert over det, men jeg skjønner ikke hvorfor helt, men hvordan jeg har tegnet ut på konfluttene, og altså, gjort meg i fly med kalligrafien og sånne ting. Jeg trenger ikke å lese, men det er bare å ta det der og huske det der. Det er veldig fargerike.
Mhm.
Og holde det i hånda, så prøv å få kontakt med den der innbildningskraften du hadde på den tiden, altså hvordan du diktet opp verdener da, som blir flatet veldig ut når du kommer i den 18, 19, 20 år. Altså du kan jo fremdeles bli voldsomt forelsket, men det er noe med altså hele den der, alt fra første klasse, altså når du sitter med blyanten første gang og lager A, 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 og at det er revolusjon i livet ditt. Det tillegger en sånn kraftig redskap som forandrer altså alle livsmuligheter. Da. Det skjer i løpet av noen uker.
Ja.
Det kommer aldri tilbake. Jeg har liksom tørstet til at den der revolusjonen skal komme tilbake, hvor jeg skal liksom ha flyttet meg så mye da, i løpet av et halvt år som jeg gjorde da. Og sammen med følelser og sånn. Men det jeg tror det er viktig å ikke glemme dem. At du husker at de er der, og du får jo sånn... Det fine med å bli forelsket, det, man skal jo ideelt sett da være sammen med en partner veldig lenge. Men det er veldig, veldig dumt å skille seg. Jeg har jo skilt meg. Men det store er jo det å oppleve forelskelse en gang til.
Mm.
For det tror man jo ikke at vi vil være i nærheten av noe, men det ligner veldig da.
Ja, ja.
Så det synes jeg er, det er sånn overraskelse i livet, at det faktisk går an å bli forelsket som eldre.
Altså det ligger noe, det ligger på lur faktisk.
Ja, det er noe som, altså, kjemien går berserk, gjerne en, to, tre, fire ganger til.
Skal vi se, da går vi videre til det morsomste faget på den skolen, da, Grorud skole.
Jeg tror det var sånn, jeg tror det var geografi, for det var så mye tegning. Jeg likte veldig godt å tegne, og vi hadde veldig flinke en lærerinne da. Fru Viko, som fikk oss til å tegne sånn, ikke sant, hvis det var, vi lærte jo da alle byer i Norge, og alle elver og fjell og alt sånt, men også i utlandet da, så når du lærte om London, så liksom delte du inn siden i seks, så skulle vi tegne liksom seks berømte ting i London, og det var veldig gøy, altså det var veldig gøy, men de så jo etter ting. Vi hadde jo lærebok, og vi kunne få det til å spørre noen og foreldre og sånn da. Men jeg tror det var tegning, jeg likte veldig godt å tegne. Ja. Så det har jeg skrevet om i også en roman, som heter «Jeg er brødrene Walker», som er mye om egentlig å gjenfinne kraften fra man når man er 14-15. Det er hvorfor slutter gutter å tegne når de er 13 år.
Ja, ja.
Altså fra over natta, jeg sluttet å tegne på en uke.
Ja, hvorfor?
Jeg vet ikke, aner ikke.
Jeg husker nemlig godt min siste tegning.
Ja.
Men da tror jeg var litt, jeg var kanskje 10 eller noe sånt, 11.
Ja, hva var det?
Jeg ga den til, det var moren min som hadde bursdag, så tegnet jeg min standard, som var noen fjell, og så var det en innsjø, jeg husker den for meg nå.
Ja.
Og så en sol selvfølgelig, og så en vei som gikk foran den sjøen da, en bilvei, og der var det noen biler på den veien. Det er en sånn automatikk, for dette blir mamma veldig glad for.
Ja, ja.
Og så vær så god. Og så husker jeg sånn på, ja, tusen takk. Og så da var det litt liten liksom sånn respons, så jeg på den. Ja, den er egentlig ikke spesielt fin. Og jeg har jo bare tegnet sånn det, sånn jeg har tegnet de siste 5 årene. Jeg blir ikke bedre enn dette. Dette er så bra jeg tegner.
Ja.
Ok, nå skal ikke jeg tegne mer. I hvert fall ikke som en sånn gave da.
Ja, det veldig rart da, for, du vet jo det at hvis du tegner mye, så blir du jo bedre og bedre og bedre.
Jeg følte at det bare stoppet helt opp.
Ja, men det sikkert for at du tegner for lite.
Ja, jeg burde tegne enda mer.
For jeg tror at som barn så tegner du hver dag, og, ja, ja. Og også på skolen, i barneskolen, i hvert fall hos oss, så tegner vi jo nesten i all, og veldig mye tegning. Ja. Så, og det jo en glede å tegne altså det, og i dag så kan jeg gå i bakken jeg kan møte en voksen person som ikke kunstner som bare setter seg ned og lager en nydelig strektegning for at de har tegnet hele livet jeg blir så misunnelig det noe av det jeg beundrer mest
du tegner ikke så mye selv da?
Nei, så jeg, av og til så går jeg med notatbok jeg må ta ned en skisse av en skulptur i Aix-en-Provence eller noe sånt, hvor Cézanne kommer fra, blant annet. For jeg var akkurat og så en utstilling med Cézanne i Bergen i forgårs, som var utrolig fin. Så da kom jeg på det, at jeg hadde sittet der og planket den fontenen på Le Deux Garçons, som kaféen het, som også Picasso har vært innom. Oi. For jeg skisset på en historie om at en skulle ha møtt Picasso der. Så da tenkte jeg at jeg skulle tegne omgivelsene, for det var før mobiltelefonen kunne bare... Og det det folk gjør nå. Altså de bare,
ta bildet.
Ja, så før, men det var en glede å tegne, men det ble veldig dårlig, for at jeg tegnet alt for lite. Så det skulle jeg gjerne ha gjort. Så det var innleggsfaget.
Altså hvor det kunne tegnes, kan vi si det.
Ja.
Og det kjedeligste faget?
Jeg tror det var matematikk. Ja. Så jeg hadde ikke det, jeg hadde ikke talent for det, men ikke noe problem, jeg fikk alltid beste karakter.
Åh, gjorde
det? Det var bare sånn, det var ikke motivert for det.
Men var du da, tenkte du at du skulle bli forfatter?
Nei, er du gæren. Så jeg begynte tidlig, jeg tror kanskje i 6.-7. så var jeg sikker på at jeg skulle bli arkitekt, og tegnet veldig mye, jeg gikk oppover Hagelønna i Bergensveien på Grorud, og tegnet alle villene.
Hva gjør du?
Fra ulike vinkler, og tegnet grunnplan og interiørløsninger. Og, ja, altså, igjen og igjen, jeg ble aldri lei det. Faren min jobbet med møbler, og han altså, var agent, da, men han var også sånn at han ofte var hjemme hos folk. Han hadde et hyllesystem som het Pega, det vil si at han hadde millimeterpapir, hvordan da, for det var den første hylla du kunne skreddersy over liksom, dører og... Altså sånn som det ble etter hvert da, med BBB-rollen og alle kunne jo det. Men det var det første, så det gikk som hakka møkk. Og da var jo han hjemme hos folk, og så han på veggen, og så tegnte han inn da. Og det ble, jeg var helt fjetret og sa, herregud, det et mirakel. Men jeg fikk jo mange sånne ark, og det brukte jeg til å tegne hus og bygninger. Og, så jeg var veldig, og likte også, og, altså det, enda i dag så har jo arkitektur min store kjærlighet. Så
det er det.
Når jeg kommer til en ny by, første jeg gjør, der går jeg og ser på arkitektur.
Ok.
Ja, første. Jeg vet om nye bygninger og hvor det er bygd nytt. Og, altså, uansett om jeg har vært der før, så det, den og den arkitekten har tegnet noe nytt, går og ser på det.
Hva som er så fascinerende med det?
Vet ikke. Jeg tror det bare en legninger i det. Kanskje noe med proporsjoner. Og, men jeg liker jo det som alt fra japansk asymmetrisk arkitektur da, til sånn, helt sånn strømlinjeformet... renaissance eller gotisk og katedraler, og, men altså også pyramider og også sånn helt primitiv arkitektur. Det er noe med, min favoritt er villan, altså som utfordring.
Ja.
Altså denne boligen til mennesker. Jeg blir aldri lei å se på de nye. Jeg har en, jeg vil ikke kalle han venn da, men hvis jeg får si halvt venn, Knut Hjeltnes, som er en av de beste villa-arkitektene i Norge da.
Mm.
Og når han, liksom, han lager modeller og viser det, han går jo på tomta, ikke sant? Og har da denne byggherren da, som ofte er vanskelig. Og skal du liksom lage noen sånne løsninger som alle er fornøyde med da, som både skal passe inn i terrenget, ta vare på trærne, hvilke behov har akkurat dette par eller den familien, hvilke materialer skal du bruke, hvor skal utsikten være, skal det ligge på tomta en natt for å virkelig skjønne det?
Yeah.
Hvordan vind og sol og sånn faller. Altså dette her, sånn, det er liksom noe av det. Jeg tenkte, fordi at jeg begynte på teologi.
Yeah.
Altså vi får ikke snakke om alt dette her, men det ble fort uaktuelt, men da dro jeg i militæret et år, og da hadde jeg tenkt å begynne på, eller søke på arkitekthøyskolen, i stedet for da hadde jeg egentlig et grunnfag, så tenkte jeg at det kan bare være der, som er litt sånn koko da, men artig å kunne si. Jeg har liksom... Det er grunnfaget, og så skulle jeg bli arkitekt.
Så
det å begynne å skrive, det kom da, jeg da bestemte meg for å ta teologi-embedsesamen ferdig. Så i slutten av det studiet, så fikk jeg lyst til å skrive. Det ble et veldig langt svar.
Ja, men så du var innom prest da?
Så jeg var innom, og det skal jeg ikke fornekte, sånn da jeg var 19, ja. Så var den tanken mulig at jeg skulle bli prest.
Ja. Ja. Ikke bare mulig da, du var jo veldig inn på det sporet.
Ja, det var, ja men det var ikke, jeg måtte jo ikke bli prest, men det var i hvert fall en mulighet.
Mulighet, ja. Ja. Skjedde noe da som gjorde at du plutselig, nei, prest?
Nei, nei. Så det, altså, det skjedde ikke noe for at jeg ble troende, og det skjedde ikke noe for at jeg forlot troen.
Nei, for du har sluttet å tro?
Ja, jeg vil nok si det.
Ja, ja.
Ja. Jeg er veldig opptatt av religioner og hele den det som vi kaller transcendens da. Hvorfor har vi dette også i oss da? At vi hele tiden skal liksom bygge en himmel eller vi skal ha noe større enn oss selv det er jo også noe i oss, vi trenger det antagelig ja. Så også som et korrektiv på en eller annen måte men hvorfor dette kom og forsvant det har jeg ingen forklaring på Men en veldig verdifull erfaring.
Ja.
For det vil si at jeg kan jo aldri da når jeg snakker et menneske si sånn, du en idiot, hvorfor tror du?
Nei.
Ja.
Nei, for det vet du. Hvordan, eller,
ja, jeg vet at det er mulig, og jeg vet også at det kan være kjempefint.
Vi går videre til neste punkt, som er mine interesser, og da tar vi nå. Nå har du sagt arkitektur og tegning.
Ja.
Skriving tar vi for gitt.
Ja, så er jo lesing, det er hovedinteressen. Lesing, ja. Lesing er min optimale interesse.
Er det det?
Ja.
Bøker altså?
Så, ja. Så hvis det hadde vært et yrke som heter lesing, så hadde det vært en god nummer to.
Er det romaner, eller er det
Ja, det først og fremst romaner, ja. men gode sakprosa-bøker, for eksempel. Jeg har snakket nå i Bergen sammen med Lena Lindgren, som har skrevet en sakprosa-bok som heter Ekko. Ja. Det er jo helt fantastisk.
Ja,
også
fordi
at den bruker også en fin komposisjon som også er litt skjønnlitterærende. Og den trekker inn seg selv som en jeg-person. Og i dag så er det jo sånn at sakprosa og roman, de har begynt å bytte ting. Ikke sant? Så det er mye i mine romaner som er liksom små og essayistisk og litt sånn sakprosa-elementer. Og samtidig så er jo da sakprosa-bøkene tar opp sånn fiksjonsting i seg. Og det tror jeg er sunt for begge parter.
Så når du sitter hjemme i lenestolen din, eller med et glass med noe godt,
for eksempel.
Og en bok.
Ja.
Da er det helt optimalt, da.
Ja, det er yndlingssituasjonen.
Er det det?
Ja, det er faktisk. Det er, det er ingenting som kan danke ut det. Ja, altså, selv ikke det å skrive, for at du skriver jo, bruker jo mye tid på å skrive og sitte og slåss og famle og klore ned ting og omformulere og rive deg hår, og plutselig så kommer det fine ting som du bare takker og sitter med folde hendene og tar imot. Da. Men det er veldig flott å skrive, men det er allikevel ingenting som kan slå den der dype opplevelsen av å lese en god roman. Hun snakker jo, Lena Lindgren, om dyp distraksjon. Så jeg sa i vår samtale at det vi trenger er jo en motdyp distraksjon til altså Facebook og Instagram og sosiale medier og alle TV-seriene, alt det som virkelig distraherer oss nå på en helt ny måte. Da. Så, og alle slåss opp oppmerksomheten. Så kanskje en motmedisin er det den der. Jeg har aldri blitt så dypt distrahert som når jeg leser da, en helt fenomenal skjønnlitterær bok.
Distrahert vekk fra alt annet enn...
Ja, men samtidig så får du da en erkjennelse og en innsikt som også slår alt annet, og som er, men jeg er da helt umistelig. Det paradoksale er at du ikke klarer å uttrykke det med ord, altså det aller dypeste. Men jeg tror du har det i deg, bruker det.
Hva er det i det glasset, sa du?
Det trenger ikke å være noe. Altså jeg har liksom på meg at jeg drikker whisky, men det er litt sånn myte.
Så men hvis du kan velge liksom helt sitt yndlings...
Men det som er spesielt er at jeg er allergisk mot øl og vin. Så jeg må opp på 40% eller høyere.
Hva sier du det?
Ja. Så ikke engang portvin er liksom sånn som mange da sitter og nipper til min alder. Så jeg må opp på... Men jeg liker nok blankt bedre enn brunt. Så
gin?
Så en vodka-cocktail for eksempel. Altså jeg er veldig glad i Black Russian.
Ja.
Så jeg tenker, jeg kan ikke kjøre White Russian etter The Big Lebowski.
Nei, for det blir sånn...
Det blir klisjéaktig.
Klisjéaktig. Ja.
Men Black Russian er...
Hva er det som er i den?
For tiden, det er en Kahlua og vodka.
Vodka, ja.
Altså som de to hovedingrediensene, altså noe sånn småting.
Det er ganske søtt og godt?
Nei, det er ikke søtt, altså. Den stikker, du kan ta litt ekstra vodka, da.
Ja.
Trenger ikke å holde rett i oppskriftene. Jeg er sånn som bryt alle oppskriftene.
Ok. Men det, da setter vi den øverst, vi er på interesse der.
Ja.
Bok... potensielt Black Russian siden av. Hører du på musikk?
Ikke når jeg leser, men jeg hører jo...
Jeg mener samtidig.
Ja, Nej, nej, ikke samtidig.
Nej, for da må du ha det stille.
Ja, man hadde det stille. Ja. Eneste jeg kan lese til, det altså noe Bach som ikke som helt ordløst.
Ja.
All musikk som fortelling, alt fra populærmusikk med tekst og til opera og, ja. Og alt sånn Mozart-symfonier har jo mye mer fortelling i seg. Beethoven jo bare dundrende dramer.
Ja.
Men altså Bach, det helt ordløst, det nesten abstrakt, så det kan jeg ha i bakgrunnen. Altså jeg særlig bare piano.
Ja.
Sånn partitas eller...
Ja, for det slåss ikke det med...
Nei, det egentlig noe sånn... De sier jo at barokkmusikken samme svingninger som alfa-bølgene dine i hjernen.
Åja.
Som det du bruker når du konsentrerer deg.
Ja, sier du det?
Så det kan være en mix der, ja, altså, på samme som en god cocktail.
Ja.
Men annen musikk, ikke.
Ikke det.
Og barna, og de irriterer seg når jeg sier sånn der, slå av det. Sånn, for de sitter jo ofte og hører på sånne ja. Snapper som har musikk, da.
Ja.
Eller ord i skriker noe, så
ja, ja.
Ta på deg hørtelefonen, eller ta på earplug.
Nå skal far lese.
Ja, nå skal far lese. Hvis jeg i samme rom.
Du har ikke sittet med en pipe
på? På hytta, for eksempel. Nei, ikke røyka, altså.
Nei. Jeg bare tenkte på sin, den 50-tallsmannen skulle komme helt sammen her. Nå skal far lese bak boken sin med pipen i snaden i hånden.
Dog ikke.
Nei. Jeg liker mest, du føler at du kanskje har vært litt inne på det her, men... Du kan jo velge selv hva du skal svare på spørsmålet jeg liker mest.
Jeg har blitt siste 20 årene blitt veldig natur.
Ja.
Ja.
Altså bare,
men alt, hav, skog, fjell.
Sånn i
bil? Alene.
Alene, ja. Ja. På tur, eller sånn, altså overnatting, eller?
Nei, helst bare en tur, og trenger ikke være lang, eller.
Nei.
Ja.
Og være ute i, der, alene, ja. Hva skjer da?
Ja, typisk sånn, sette deg ned på stubbe, eller en bekk, eller på en topp, eller... På et svabær ved havet. Nei, det bare å gå i modus natur.
Ja.
Ta imot, se hva som kommer.
Ja, hva som kommer da?
Ja, ofte gode tanker og ofte løsninger.
Ja.
Det ofte at jeg alene antagelig dratt ut på Hvaler hvor vi har et sted eller på fjellet for å jobbe med noe som litt for komplisert ja. Til å gjøre hjemme. Da. Så jeg bedt, liksom, kan jeg dra 4 dager en uke, det greit? Ja. Er det noen forpliktelser nå? Nei, du har grønt lys. Det jo jubbalang.
Heaven on earth.
Men så da du også sånn innstilt på, og da sitter du og slåss på ting, men det du gjør jo ofte at du legger ting inn. Masse inn i alle de problemene. Ting du ikke klarer å løse. Det kan være noe med strukturen eller komposisjonen, det kan være noe med en person som krasjer. Og da, og at du går ut, setter deg ved Svabær da, med dønningene slår inn, så du trenger ikke å tenke på noe, så kan det plutselig komme en løsning. Men det kan også komme når du står og pusser tennene, ja. Altså dette jo en kjent oppskrift. Når du skal jo bare annet, gjøre noe annet enn å sitte og stirre ned på det. Men det. Havet en god problemløser, det kan jeg garantere.
Mm. Da skriver vi det, natur.
Anbefaler det.
Natur med hav i parentes her.
Ja.
Skulle du si noe da?
Nei, det
følte at det var noe
veldig bra, liksom, legen skriver
en resept ja. Ja, men det høres ut som en bra resept.
Et stykk hav.
Ja, jeg støtter den.
Morgen, middag og kveld.
Ja. Jeg liker minst.
Like minst. Ja, det et godt tegn når du liksom ikke...
Må lete, ja.
Ja, nei.
Jeg skal være veldig mye
bedre. Ja, det liksom ikke... Ja, det, altså, jeg, akkurat nå, for jeg hadde en veldig diskusjon med min flotte samboer da,
ja.
Som jeg har levd sammen med i, jeg har blitt 22 år snart, ja. at dette her med å gå på fest eller ikke,
ja.
Så jeg liker, det noe av det jeg liker minst, det small talk, altså ja, ja. Småprat.
Ja. Med fremmede, eller?
Nei, med, altså det paradoxale at det ingen du driver mer small talk med enn de beste vennene.
Nei.
Så det vet jeg ikke, for altså, det jo noe som blir prist, og man sier jo at det sånn sivilisasjonssprang, at kanskje språket utviklet på grunn av altså, behovet for småprat og sladder, og altså disse småtingene da, som gjør at knytter oss til hverandre uten at vi helt skjønner det, for det står og snakker om vær og vind og sånt.
Ja.
Men det noe med noe at jeg synes liksom, det er sånn sløsing med tid, da. Det et eller annet, hvis jeg treffer et menneske, derfor så vil jeg aller helst gå på restaurant med en person.
Ja.
Det min yndlingssituasjon når jeg skal være sosial, det å gå ut og spise med en person.
Mm.
Som jeg ikke kjenner, eller kjenner halvt.
Ja, for det er fokuset.
Det noe med, du snakker jo da rundt, du sitter jo ikke sånn hardcore, som hva er meningen med livet, i 4 timer. Men det noe med at du da kan du altså virkelig få snakket da, ordentlig og be om råd, eller altså, du kan ha behov for også å få høre meningen til den andre.
Og så er det noe med at når du spiser samtidig, så er det ikke så, det er litt mindre sånn tyngende atmosfære, det er litt mindre nå skal du snakke.
Ja, det er, men det er også noe med den, og jeg vet ikke om det er at jenter er flinkere til småprat enn gutter, det vet jeg ikke. Men altså, Therese da, som jeg bor sammen, hun er veldig flink til det. Og hun får ikke nok av det, hun kan gjøre det mye oftere enn jeg. Så det er ofte sånn at jeg sier sånn, kan ikke du gå? For jeg går ut og er med og sånn, men det er noen ganger, og det er også sånn sesong, nå er det sånn sesong.
For
det er
forfattere.
For det er ikke stengt ned enda da. Nei. Men det er jo litt mye mindre enn før, for det er færre folk og sånn, men nå skjer det jo ting hele tiden. Og da er jeg så sier sånn, nei, men vi trenger jo ikke gå dit, det er ikke så viktig, og da vil hun gjerne gå da, for at hun skal bygge nettverk og smalltalk. Og...
Ja, hun liker sikkert
det. Ja, hun liker det, det er genuint.
Også. Men når du drar og gjør det, tvinger deg selv til å gjøre det, angrer du etterpå, eller er du glad for at du gjorde det?
Det er ofte, veldig ofte jeg angrer. Ja. Du våkner om morgenen, og du har ofte drukket litt for mye også, og det bare har sånn surr i hodet sånn der. Og nå sto jeg der i 8 timer, og jeg husker, og det ble ikke sagt en vesentlig ting på 8 timer. Og jeg, altså det verste er at du selv
har stått for mye av det.
Ikke har, ja, riktig, har sagt noe vesentlig på 8 timer.
Du kunne heller vært ved havet, eller lest en god bok.
Eller hatt et stykk hav.
Ja.
Ja, nei, men dette er nok litt også en skavank da. Det er nok også en svak side ved meg, med at jeg tror at diplomater må jo for eksempel ha den evnen. Jeg skriver jo om en diplomat i den nye romanen. Det var jo, jeg gjør ikke så mye research, men det var gøy å gjøre research og snakke med 2 unge britiske diplomater oppe på ambassaden og spørre de om, for eksempel dronningens bursdag, sånn, hva de, når de arrangerer det, og hva de jobber med, hvordan er det å være diplomat og snakke med de, altså korpset da, og norske kolleger og alt det de sier om dette her.
Så det er du da, den delen av jobben hadde du ikke vært så glad i hvis du...
Den jeg tror jeg hadde nok da blitt sånn kontordiplomat.
Ja, ja. Hvis vi går, da sier jeg bare småtalk her, ja, men det leder oss bare over til siste spørsmål, som er hva jeg helst vil bli. Da blir jeg ikke diplomat da.
Ja, nei, jeg ville helst ha blitt arkitekt. Hvis jeg ikke hadde blitt forfatter, så hadde det vært drømmen.
Er det helt for sent? Kan du søke på arkitekturskolen nå, så blir
jeg
arkitekt?
Ja, altså når jeg gikk på teologi, så var det en som begynte når han var 85 år. På første avdelingen. Han var veldig flott. Han het til og med Nygaard, som min sjef da ble heten, altså William Nygaard. Så jeg husker han veldig godt. Han hadde en fantastisk karriere. Han hadde bygget og firmark, altså han hadde gjort alt. Ja. Så han tenker da som 5-8-åring, hva er det jeg mangler nå? Jeg mangler å liksom ta embedet sammen i teologi. Jeg vet ikke hvor langt han kom. Men 85 år, altså jeg tenker bare det var så frisk satsa, og det var liksom helt riktig. Så teoretisk, ja. Jeg kan selvfølgelig, men vil jeg komme inn? Jeg tror nivået er nå så skyhøyt, og det er jo 2 beinare prøver som du skal gjennom da, med så lang hjemmeoppgave, så du skal jo være veldig kreativ for å klare det. Jeg tror jeg hadde kanskje hatt større sjans på den tiden hvor det var aktuelt da, når jeg var 1920, men det er ikke sikkert det hadde kommet inn da, eller?
Nei. Så da holder vi den døra, vi holder den, lukker den ikke helt da, men litt den på gløtta.
Jeg kan snakke med Knut Hjeltnes, spørre.
Ja. Jeg sier bare tusen takk for at du kom, Jan Kjerstad, som jeg nå har lært deg det etter. Hjertelig takk for besøket.
Ja, det var veldig hyggelig.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Klokka er 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund, at Norge I ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.